Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 181. časť a dnes je 15. marec roku 2015. A čo si povieme o tom, či máme v génoch protijed na arzen, o to nám porozpráva Hoki, ja porozprávam niečo o tom, či AIDS vyrobili Američania, teda že ho vlastne asi nevyrobili. Osiris nám porozpráva o tom, či nám škodia PET fľaše. A ešte som zabudol privítať kolegov tuto, takže vítam v štúdiu neexistujúcom Osirisa.
Ahoj.
Hokiho.
Ahojte.
A ja som Martin, čaute. Takže sa poďme teda pozrieť na to, ako nám škodia tie PET fľaše.
No, vlastne, dobre. Reagujem na otázku, ktorú nám, alebo na podnet, ktorý nám na Facebooku poslal náš poslucháč Oliver. A vlastne otázka znela, či nejak nám škodia umelohmotné veci, keď olizujeme, aj napríklad PET fľaše, umelohmotné príbory a tak ďalej, a či majú nejaké vedľajšie účinky. Takže vlastne môžeme si to nejak rozobrať, ako by nám to malo škodiť. Hej? A to by znamenalo, že niečo sa z tých umelohmotných vecí odlúpuje, my to políkame, hej, a potom to na nás má nejaké neblahé účinky. Základné vlastne teda vieme, že tie fľaše sa vyrábajú z niečoho, čo sa volá PET, to je polyester tereftalát. Nie polyester, čo som povedal, polyester, kravina.
Hej, polyester.
Polyetylen tereftalát. A ten sa vlastne zjednodušene označuje ako PET. A ten má kopu veľmi výhodných vlastností, vlastne ako umelá hmota celkovo. A vlastne preto, že je to taký skvelý materiál, tak pravdepodobne sa ho aj teraz každý dotýka nejak. Či už v jednej forme, alebo v druhej. Takže samozrejme, tie vlastnosti tých fľaší alebo obalov jedla poznáme. Hej, je to vlastne nerozbitné v podstate. A celkom to absorbuje nárazy. A dokonca je cestu vidieť. A tesní toho aj vodu, aj vzduch, čiže môžeme baliť tie potraviny v nejakej ochrannej atmosfére. A je to lacné ako prasa a ľahko sa to vyrába. A celkovo je to geniálna vecička. Takže keď to vymysleli, tak okamžite sa to, ako vieme, rozšírilo do každej oblasti nášho života. Vlastne postupom času, teraz v posledných rokoch, dajme tomu 20-tých, a nastáva otázka, že či teda je to pre nás bezpečné piť z fľaší, z týchto umelohmotných fľaší, či teda niečo nepreniká do toho napoja a my to pijeme a potom spôsobuje nám to nejaké negatívne zdravotné účinky. A takže vlastne sú také dve látky, ktoré sú podozrivé z toho, že by mohli nejak negatívne vplývať na naše zdravie a ktoré sa zároveň nejak merateľne uvoľňujú do potravy na nápojov. Prvá je antimón, ktorú tiež ako tam nejak, teda to je jedno z toho, čo je nejak reálne sa nazdávať, že nám škodí, ale tento sa do vody veľmi nejak zvláštne uvoľňuje a dokonca aj keď sa zahreje tá voda na nejakú hodnotu, tak je to v tých limitoch, legálnych limitoch. No, spomína sa napríklad, že to môže prekročiť tie povolené európske limity, pokiaľ skladujeme nápoj v tej fľaši viac ako rok pri izbovej teplote. Alebo keď to potom zahrejeme na nejakú vysokú teplotu na nejaký dlhší čas.
A čo sa potom stane? Da?
No, sa koncentrácia antimonu prekročí európske limity.
A to je, predpokladám, že niekde veľmi, veľmi ďaleko pod tým, čo by nám mohlo škodiť, ale...
No, áno. Ako ostatne väčšina tých limitov je. Antimon takisto nevyzerá byť nejak špecificky, nejak zvlášť škodlivá látka. Teda ako takto. Samozrejme veľmi záleží od toho, v akej forme ho príjmeme. Antimonový prach napríklad je podozrivý z toho, že keď vdychujeme ho, tak spôsobuje rakovinu pľúc. Ale pri požívaní, ako keď to spolkneme, tak sa vylučuje močom a v podstate nie je to nejaká zvlášť nebezpečná látka.
A tak to nie, a predpokladám, že stráviť ho nevieme.
Nie, nie. Ale ako proste, keď ho náhodou príjmeme veľa, tak sa spravidla vylúči močom a nespôsobuje nejaké akutné príznaky otravy. A druhá látka, teda tá, o ktorej, teda ktorá vyzerá byť nebezpečnejšia, je TZV bisfenol A, ktorý teda sa nameralo u ľudí, že proste ho máme v tele. Teda bolo nezanedbateľné nejaké čísla a v podstate sa skoro takmer všetok ten bisfenol A primáme z potravy, teda z toho, že tá potrava ho nasiakla z obalov, ktorých bola, či už to sú tie treba z tie fľaše, alebo neviem, umelomotné misky, nejaké sáčky, obaly a vlastne podobné vecičky. No a teraz je otázka, ako by nám teda ten bisfenol A mohol škodiť. A tak bisfenol A sa teda tvári sa ako hormón estradiol a tým vlastne môže nejak, teda sa nazdávajú niektorí veci, že skrz tú interakciu s tým, že sa to potom bije s tým hormónom a s receptormi tých hormónov, a mohol by nejak negatívne vplývať na naše zdravie. Prvá štúdia, ktorá vlastne skúmala to, ten bisfenol A, čo robí, tak bola na Podkanoch a už bola v 30. rokoch urobená, 1930, ale až do 1997 bolo považované v podstate za neškodnú. Vtedy prišla nejaká prvá štúdia, ktorá naznačila, že by mohla aj nízka dávka toho bisfenolu A v tých laboratórnych zvieratách nejakým škodiť. A potom sa to začalo skúmať trochu dôslednejšie, aj bolo viacej štúdií a niektoré ukázali, že teda ten bisfenol A má nejaké negatívne účinky na mnoho rôznych sústav vlastne v telách tých laboratórnych myší. Niektoré ukázali, že tie nízke dávky sú vlastne v pohode, že to nevadí a výsledkom toho všetkého je, že okolo toho bisfenolu A panuje nejaká kontroverzia. Tie štúdie je to vlastne veľký problém urobiť na ľuďoch a tu vlastne skúmať, čo to vlastne robí v nejakých malých dávkach, ale pritom, lebo takto, my toho bisfenolu A nezožerieme naraz kilo. A my ho primáme maličko, ale v podstate denne. A ako si viete určite predstaviť, je veľký problém v dnešnej spoločnosti vybrať si nejakého človeka, ktorý nežerie vôbec ten bisfenol A, ale pritom sa pohybuje v úplne rovnakom prostredí ako iní ľudia, aj, aby mohol byť kontrolná skupina. Vieš. Takže sa musíme skôr spoliehať na tie modely u zvierat, čo boli. A z toho potom tie organizácie, ako sú FDA, vydávajú nejaké doporučenia. Aj. V 2008 roku nejaký inštitút pre vyhodnocovanie rizika, no proste nejaký americký toxikologický inštitút preskúmal, ako tie štúdie, urobil nejakú metaštúdiu a vlastne došiel k tomuto. A čo sa týka bisfenolu A pre tehotné ženy, vlastne plody, vlastne dáva to takéto doporučenie, alebo takto klasifikuje bisfenol A pre nejaké neurologické a poruchy správania mal tá skupina expertov, ktorá to vyhodnocovala, mala nejaké obavy. Nejaké obavy, to je, oni majú 5 stupňov, 5 levelov vlastne akože tých obav a nejaké obavy je, tuším, tretí, hej, že niekde v prostriedku. A potom pre nejaké nepriaznivé účinky na prostatu, tak mali minimálne obavy, to je vlastne ako keby štvrtý stupeň ostražitosti a pre nejaký potenciálny účinok na zrýchlenú pubertu takisto minimálne obavy a pre nejaké poruchy pri narodení alebo deformácie majú zanedbateľné obavy, teda to je to 5, hej, že v podstate sa toho vôbec netreba obávať podľa nálezu tejto poroty. A potom ďalej to rozdelili na vlastne dojčencov a vlastne malé deti. A tak tam, čo sa týka opäť tých neurologických a nejakých behaviorálnych problémov, majú nejaké obavy a minimálne obavy pre nejaké negatívne vplyvy v puberte. A čo sa týka dospelých, tak tam vyjadrili vlastne zanedbateľné obavy, že by to mohlo nejak vplývať na rozmnožovaciu sústavu. A jedine, kde toto riziko pre dospelých zdvihli na minimálne, teda na ten level 4 z level 5, bolo pre tie skupiny, ktoré sú veľmi vystavené tomu bisfenolu a čo sú povedzme pracovníci, ktorí s tým prichádzajú do styku denne vo veľkom množstve. K veľmi podobným, čiže vlastne z toho vyplýva, že možno tehotné ženy by si mali dávať pozor na to, na príjem toho bisfenolu A, ale čo sme ako my, ako dospelí, tak tvrdia, že je to v poriadku. A potom ďalej, neskôr sa k tomu vyjadrovalo aj WHO, teda to Svetová zdravotnícka organizácia, a tak tí povedali, že tie zákony alebo limity, ktoré máme teraz v platnosti, že sú postačujúce a že zatiaľ ich nevidia dôvod to meniť. V Amerike takisto FDA hovorili, že to BPA je, teda bisfenol A, že je bezpečné, aj keď tam nariadili firmám ho vyradiť z tých fľašiek pre kojencov. Ale to viacerí ľudia hovoria, že to je skôr taká kozmetická zmena, lebo tí kojenci aj tak prijímajú stravu z kopu iných vecí, ktoré boli zabalené v tej umelej hmote, nie iba z tých fľaš. Takže je to také, že asi to urobili len preto, aby upokojili nejakých ľudí, že áno, staráme sa, ale v skutočnosti nevidia zrejme. Ja by som si typol, že nevidia nejaký reálny dôvod k obávam a toto urobili skôr ako neviem, populistický krok. Ale ťažko povedať, aj ja im do hlavy nevidím, že čo presne tým sledovali. No a podobne je to naprieč potom aj Austrália, Kanada, Európska únia. V zásade sa toho bisfenolu nemusíme báť veľmi. Negatívne účinky, ktoré teda tie boli, ako som hovoril, aj demonstrované viac menej vo zvieracích modeloch. A to vo viacerých štúdiách to bolo aj tak napríklad, že nesledovali dlhodobo malé dávky, ale skôr im tam lúpli jednorazovú veľkú a potom sa pozerali, aké to má akutné účinky. A čo nie je to, čo sa deje u bežného človeka. A tento bisfenol, aj keď ho jem, teda prijímame v potrave, tak sa relatívne rýchlo vylučuje močom takisto. A čo je štandardné, aj ako sa meria aj v ľudskom tele. Nacíkaš do nejakej fľašky a oni to nejak pomerajú, že koľko tam toho je. A v ľudskom tele sa neakumuluje a jediná výnimka práve môže byť tie tehotné ženy a ten plod vtedy, keď sa tvorí, tak vtedy je nejaká obáva, že by sa tam mohol akumulovať. A preto vlastne aj to je jediná skupina, ktorá by si teoreticky mala dávať pozor na to, že alebo
na čo by si mal dávať pozor teda konkrétne?
Nie, že dávať si pozor, ale takto má nejaký teoretický dôvod k tomu, aby sa vyhýbali potrave v umelej hmote.
Tak.
Ale podľa toho, teda, čo vieme a tých výskumov, ten efekt tam na ľudské zdravie buď bude žiaden, alebo bude viac menej zanedbateľný.
Môžem jednu otázku? Tie plastové fľaše vlastne sú tu od roku 1960 plus nejakou veľkom komerčnom predaji. Takže neviem, sú nejaké endemické štúdie za tých 50 rokov, že či sa zdví, alebo na blbosť, tam ťažko dačo sledovať.
Ono to je presne toto, že to je veľký problém odfiltrovať, či toto naozaj niečo môže spôsobovať. Kvôli tomu, že je to vlastne všade okolo nás, hej.
A keby to niečo spôsobovalo, tak by bolo viditeľné, ja neviem, oveľa vyšší počet, neviem, čo by to malo spôsobovať, akože tie choroby z tých plastov, vieš. Tak tá konzumácia proste tých nápojov z toho a podobne stúpla enormne oproti situácii pred 50 rokmi.
No jasné, ale aj vidieť. Ty, keď sa pozrieš teraz do minulosti a si zoberieš incidenciu nejakých ochorení, tak jediné, čo takto spätne zistíš, je korelácia. Ale nemôžeš to proste dať.
Hej, že jasne. Čiže ale bolo vôbec, je viditeľná nejaká korelácia?
Tak nepozeral som sa na to špecificky, ale viem ti určite povedať, že niečo sa s tým bude dať skorelovať.
Jo, tak to mi je jasné.
A vlastne preto, hej, sme obmedzení na tie štúdie zvieratách, tie, čo som hovoril, tak tam v zvieratách aj namerali nejaké neurologické účinky a potom nejaké problémy ako v hormonálnej rovnováhe so štítnou žľazou. A naznačuje ako samozrejme...
Ale pri akých množstvách zase na druhej strane, vieš?
No práve, že tých štúdie je hrozne veľa a neprechádzal som ich aj. A ako Niekde by to mohlo byť to normálne množstvo, niekde nie, ale je to veľký, nie je to ľahké. A to, že čo, niečo sa ukáže na myšiach, vôbec nemusí znamenať, že to isté sa stane aj u ľudí.
No ja.
Takže aby sme to nejak uzavreli, tak nevidím ako dôvod, prečo by sa človek mal nejak zvlášť vyhýbať pitiu nejak z PET fľaši alebo jedeniu s umelohmotným príbarom. Podľa toho, čo ako doteraz o tom vieme, je to dosť pravdepodobne bezpečné a pokiaľ človek si to nestrúha na chleba miesto parmezánu, tak podľa mňa je to OK.
Hej, ja k tomu dodám, že ja vidím rovno hneď dve dôvody, prečo nie je z niečo plastovým príborom, lebo sa človek nenaje normálne. Akože kravina jak toto. A piť niečo z plastových fľaší, to nič. Nepiť sladené nápoje asi bude skôr také rozumnejšie z plastových fľaší.
No ale máš aj minerálky, vieš.
To je tiež predražený.
Jež. Máš aj bez cukrov tie nápoje.
OK, ale ináč.
Ja som dávnejšie čítal o projekte, že ako zabezpečiť pitnú vodu na miestach v Afrike, kde majú nejaké filtre alebo tak. Ale nefungovalo to teraz hociakej vody, ale keď bola voda nejakého neznámeho pôvodu, že sa dala do týchto PET fliaš a dala sa na slnko na celý deň, hej? Položiačky na nejaké strechy a tak, čo tam mali, hej, na tých chatrčiach, a že stačilo čo aj jeden deň, tak slnko tam svieti v podstate celý deň. A že v podstate zrejme to ultrafialové žiarenie, už to nepamätám, dezinfikovalo vlastne tú vodu. Neostranilo to samozrejme nejaké ťažké kovy, ale skrátka šili také, neviem, nálevníky alebo čo sú tam tie škodlivé mikroorganizmy, alebo čo sú to žiabronožky, ja neviem, už aké živočichy. A jednoducho to bolo úplne opačne ako toto, že nie, že by, lebo tí odporcovia hlásia, že nie z plastovej fľaše a nedáva to na slnko alebo na svetlo a tak, a tu to bolo presne opačne, že...
Dobre, ale vieš, tu porovnávaš dve rozdielne civilizácie, proste naša civilizácia sa strachuje o to, že či proste ti neškodí a neviem, vzduch, ktorý dýcháš a podobne, lebo je tam trošku viac, menej kyslíka, než by malo byť a tak, kdežto oni sú radi, keď majú pitnú vodu bez baktérií, ktoré ich vyslovene zabijú.
Áno, ale že skrátka to niekto skúmal, že to je bezpečné a už neviem do akej miery, hej, neviem, či to je Svetová zdravotnícka organizácia neodporúčala, ale vyplnulo z toho to, že vôbec sa nejak netreba obávať vplyvu tých PET fliaš, ale vraj nebol tam taký výskum, akože konkrétne aké látky sa uvoľňujú. A to je taká zaujímavosť, že vlastne odporúčali niečo, čomu sa ako keby bolo týchto odporcov máme vyhýbať, že ešte to vystavovať slnku, svetlu.
Akože je pravda, že keď to zahrievaš tie plasty, tak tie veci, ten antimon a BPA sa budú uvoľňovať rýchlejšie, ako keď je to v chlade. Ale druhá vec je, ako si hovoril, že to zabíja tie baktérie, pravdepodobne to ultrafialové žiarenie. Tak, ale potom neviem, kde, ako prečo je kľúčové, aby to bolo v PET fľaši tá voda. Prečo to nemôžu dať do sklenia?
A sklo prepúšťa menej ultrafialového žiarenia, poprvé.
Alebo keby to vieš dali len do vedra?
Mohli by to dať do vedra, už neviem, ako by sa tam toto, či by sa to znečistilo. Hej. Toto bol taký systém, že mohli množstvo, zrejme tam majú veľa plastových fliaš tiež.
No jasne. No,
tam ten systém je trošku iný ešte, vieš, ty nesmieš mať to úplne plné, tým sa tam uvoľňuje kyslík vlastne z toho a ten potom spätne oxidizuje tie organizmy.
No, mne je jasné, že je to ako proste praktické, len vieš, či ten plast je tam nejak kľúčový pre tú dezinfekciu.
Tak v rámci pomery na tú krajinu je kľúčový, lebo je toho kopec a no, je to zadarmo.
Z praktického hľadiska je, ale nie z toho, z mechanizmu dezinfekcie.
Asi nie.
Ale viem, že sklo má menšiu priepustnosť ultrafialového žiarenia, aj keď nejakú má.
Jasne. Okay. Tak môžeme ísť ďalej.
Dobre, tak ja sa pozriem na to, že odkiaľ pochádza vírus HIV, a teda choroba AIDS následne. A samozrejme konšpiračných teórií na to sú tri prdele, alebo tri zadky po slovensky. Takže od toho, že to donesli mimozemšťania, cez to, že to vyrobili Američania v laboratóriu, alebo neviem kto, každý na kontrolu populácie. A mimo iného, túto šíri kopec blbcov vyslovene. A napríklad aj nositeľka Nobelovej ceny nejaká Wangari Maathai, či jak sa to číta.
To znie ako buď za literatúru, alebo zámier.
Zámier, samozrejme. A to ďalej ma otvrdzuje v tom, že Nobelovú cenu zámier dajú kdejakému kreténovi. V každom prípade, poďme radšej ďalej. Vyšla štúdia, ktorá rozberá pôvod daného vírusu, a na ktorej sa teda spolupracoval tým vedcov z Ameriky, Belgicka, Brazílie, Británie, Francúzska, Kamerunu, Nemecka a Škótska. Slováci zase chýbali.
Boli tam Američania, a je to jasné.
Hej, boli tam Američania, takže si len kryjú chrbát už tradične. V každom prípade sa pozerali na to, odkiaľ ten vírus HIV pochádza. A vlastne, ako viem, my vieme určite, že ak, čo bol predok nejakého organizmu, napríklad nášho.
Počkaj,
na základe...
Orfán, a... Som si spomenul, by som zabudol. A vieš, som minule sa rozprával s kolegom o tých konšpiračných teóriách, nie? Nie, on mi tam linkoval furt nejaké YouTube videá, že aha, tu na to je pravda popísaná. Asi ho som sa opýtal, nie, že, ale počúvaj, že potom tí Američania robia dosť na hovno job, nie, v tom zakrývaní tých teórií, keď a nechajú na YouTube, nie, nejaký video, čo by to mali teoreticky stiahnuť do minúty, hej, odkiaľ sa to tam nahrá. On, že nie, to keby urobili, tak to práve by dokázali, že to aktívne popierajú, takže toto nám tam nechajú, akože, vieš, false flag.
Hej. Klasika.
Neprestrelná.
Hej.
Nie, to sa nedá, akože voči tomu argumentovať logicky proste nemôžeš.
Tak jasne, že by sa mohol pýtať, že koľko teda YouTube videí by muselo tam byť, aby si uznal, že to sťahujú aktívne.
No pri dlhšej argumentácii budeš obvinený, že si ďalší z platených týchto agentov.
Á, isté, že.
Dobre, no nič, ale poďme to, späť k tomu vírusíku a hnusnému. Teda. A, takže takto. A keď chceme zistiť napríklad, čo bol náš spoločný predok, alebo aspoň približne chceme určiť, a spoločný predok nejaké opičky, tak sa pozeráme na to, koľko rozdielných mutácií je medzi nami a podľa toho plus minus vieme určiť čas, kedy sme mali nejakého spoločného tvora, hej. A u ľudí a opic to vyjde na plus minus 6 miliónov rokov, a kdežto u víru HIV, a ktorý pochádza z opic, teda takto opice majú svoje vírusy, volajú sa SIV, a kdežto máme HIV, to proste jedno je Human Immunodeficiency vírus a druhé je whatever, jak sa povie opica po S.
Simian máš.
Hej.
Ale neviem, či to je opica.
Tak
ja len vidím, čo máš v dokumente.
Hej, sú to nejaké ľudopy. No a v každom prípade oni sa teda pozreli na to, lebo je predpoklad, že na nás vírus prešiel z opicej. To bola hypotéza. Pozreli sa rozdiel medzi mutáciami a vyšlo im, že niekedy okolo roku 1920 existoval ešte spoločný predok a toho vírusu, ktorý bol aj u nás a u opicej. A dokonca sú nejaké historické dôkazy, že sa to datuje nejaké prvé epidémie tejto choroby do nejakého mesta Kinša, kde vlastne je taká nejaká teória, že lovec sundal nejakú opicu, pravdepodobne šimpanz, a potom sa nakazil. No a potom vďaka kolonializácii a tak ďalej sa to začalo šíriť. Avšak no, to sú nejaké tieto teórie a podobne, ale oni na to išli ešte trošku ináč, takže vedci vlastne pozorovali tie mutácie a tak ďalej. Mimo iného, od toho roku 1920 nastalo šírenie vírusu HIV, ktorý je ináč označovaný HIV pomočka 1, lebo medzičasom vedci zistili, že máme ešte aj druhý vírus HIV pomočka 2. Vírusy sú si dosť podobné, avšak v tej krátkej dobe, ktorá je medzi nimi, sa nedá vysvetliť rozdiel mutáciami, takže po HIV 2 pôvodca muselo byť asi iné zviera a iný, trošku iný druh vírusu. Toto sledovali a zistili vlastne, že ten HIV 2 sa vyskytuje u opic od Senegalu po Ghanu, kdežto HIV 1 je v Kamerune a tak ďalej. No, v každom prípade HIV 2 je ešte aj iný správaním. Na ľuďoch sa šíri ťažšie oveľa, má oveľa pomalší priebeh, ale za to je úplne rezistentný na antivirotika, teda no úplne. Je rezistentný proste na tie antivirotika. A antibiotika to sú také zabavky, ktoré likvidujú víry v tele čisto teoreticky. A teda z časti aj prakticky zatiaľ nie je úplne úspešne. No, a však čím viac vieme o HIV jednotke, tým viac skupín toho vírusu sa objavuje, podobne a je to aj s tými opičími síl vírmi, teda že tá mrška tak trošku asi mutuje. No a teraz ako na to došli? Normálne u ľudí sa testuje prítomnosť HIV, že sa im vezme krv, takisto u zvierat v zoologickej záhrade sa podobne testuje, avšak u divokých zvierat sa zbiera stolica a zisťuje sa prítomnosť najprv iba protilátok a až potom sa robí rozbor a RNA víru, ktorý tam je tiež, keď sú tam protilátky, a taktiež počas toho detailného rozboru vírus sa stanoví aj sekvencia mitochondriálnej DNA. Tá nemá nič spoločné s tým vírusom, ale ona sa určuje vlastne kvôli tomu, aby sme zistili, že od koho ten vírus prišiel, a podľa toho sa vie zistiť vlastne počet jedincov infikovaných v skupine. A za tie roky práce zozbierali viac ako 1500 kusov fekalí a zistili, že HIV-1 má nasledujúce podruhy MNOAP, takže máme jeden vírus, ktorý má ešte nejaké poddruhy, a pričom každý z tých poddruhov nesie dôkaz presunu zo zvieraťa na človeka na základe mutácií z toho SIV na HIV, a sú ešte aj sam prišli vlastne z ináka diaľ, hej. Takže MAN pochádzajú z geograficky oddelených tlup šimpanzov z Kamerunu. Potom treba povedať, že M je ten náš šampión, čo morduje celý svet chorobou AIDS. Tento sa rozšíril po celom svete a úspešne nakazil vlastne už pár miliónov ľudí. Možno aj. Takže tak. A kdežto NAP je veľmi málo nakazených a ten sa drží výhradne v Kamerune. A O je zase taký niečo medzi tými dvoma skupinami, vlastne je niekde na podceste, šíri sa v západnej Afrike a zatiaľ zaskoroval niečo cez 100 000 nakazených. No a v rámci zisťovania pôvodu odoberali fekalie aj gorilám západným nižnatým a zistili, že ich ten SIV je ako brat toho ľudského OAP, takže pravdepodobne ten HIV jednotka očko, pečko prišli z goril, kdežto to M-ko zo šimpanzov. Hej. A taktiež robili nejakú funkčnú analýzu a vedci zistili, že sa nemohlo stať to, že to bol prenos medzi šimpanzom a gorilou, ale že bol priamy prenos z opic na ľudí, teda z goril na ľudí, zo šimpanzov na ľudí. A čo je trošku blbá správa pre nás, lebo sa vlastne zvyšila základňa, kde sa ten vírus šíri. Takže vlastne rezervuár vírusu teraz už nie sú len šimpanzi, ako sa myslelo, ale aj gorily, a možno sa časom zistí, že ešte aj ďalšie opice to majú. A ďalší problém s celým vírusom je ten, že máme sexuálne aktívnych jedincov, ktorí a vírus šíria ďalej, a hlavne človek sa dozvie, že má HIV, tak už teraz nedáva pozor. A medzi tým má sex s druhým človekom, ktorý má HIV, ale iného typu. A ako vieme, tak vírusy sa trošku miešajú a odovzdávajú si informácie a sú takí bratričkársky strašne. A takto vznikajú postupne nové druhy, takzvané, teda títo virológovia ich volajú subtypy. Takže pre HIV jednotku ešte okrem tých MNOAP vznikli najznamejšie sú subtypy A1, A2, A3, ktoré majú samozrejme rôzne vlastnosti, a napríklad u A3 sa AIDS rozvinie za polovičnú dobu oproti pôvodným kmeňom, a to o šírení tam nebolo veľmi napísané k tomu. Takže takto asi k tomu. Zatiaľ vyzerá, že teda podľa tejto štúdie sa ukazuje na to, že fakt ten vírus nevyrobili v amerických laboratóriách, aj keď bol tam jeden Američan vedec, tak neviem. Ale no, pôvod má v Afrike, u afrických opíc a u rôznych druhov. A na viacerých lokáciách, to znamená, a taktiež druhy majú viacej tých ich imunodefenčných ich vírov, ktoré napadajú ich imunit bunky, a je pravdepodobné, že budú mutovať ďalej a prenášať sa na ľudí postupne. Takže toľko k tomuto.
Takú.
No pekne, no.
Hej, je to celkom mrška, no.
Takže nie je to boží trest za homosexuálov. hovoríš?
Tak jedine, že ten trest zoslal najprv na opice.
Tuto hypotézu...
Také rafinovanie.
Tuto hypotézu treba ešte preskúmať.
To nie je hypotéza, nakoľko nie je testovateľná.
Dobre, dobre.
Či to bol Boží trest. Ľudia, to mohol byť Boží trest na homosexuálov. Poslal to najprv na opice, nechal to premutovať. Áno, vieš.
Lebo vieš prečo? Lebo cesty Božie sú nevyspytateľné. Nemôžeme my vedieť, oh, je. Že... Vieš, no nie, len také jednoduché. Ne?
Pozdravujeme Alianciu za rodinu.
To je také argumenty, aké som počul, alebo čítal, kde si ti vravím.
Ach, jaj. Hej, no. Uvidíme, kam nám ten vírus ešte premutuje, tak snáď medzi tým sa nájde niečo úspešné, čo ho bude veľmi dobre potlačovať, lebo keď sa z toho stane niečo jak chrípka, tak máme celkom vyrobené na prúser.
Aha, no keď sa bude šíriť ináč teda, čo? To môže byť...
Hej, tak zatiaľ sa šíri, ako vieme...
Krvou vlastne.
Mm-hmm. OK. Dobre. Takže toľko k tomu. Poďme teda ďalej.
Dobre, ďalšia naša téma je arzen a to, že či ho dokážeme sa pred ním brániť, ako je to možné. Arzen, ako vieme, je jed, aspoň teda pre človeka, pre živé organizmy. A je známy už celé stáročia. Používa sa ako jed, ktorý nemá chuť a zápach a teda často sa používa na diskrétne odstraňovanie politických nepriateľov, mileniek, milancov, hocikoho.
Najmä v literatúre by som povedal asi.
Áno, bolo to aj teda dokumentované a aj keď teda nebol zistiteľný až do roku 1830, kedy bol rozvinutý forenzný test na jeho detekciu a zaslúžil sa to chemik James Marsh.
Už to pokazal všetky úžasné vraždy, ktoré sa dali spraviť bez toho, aby ťa niekto detekoval.
Áno, takže už sa to už nie je tak natoľko používaný, keďže detekovať sa dá, ale stále je...
Ale až post hoc, nie?
No áno, nedá sa tak, že sa mu vyhneš, aj keď sú možno nejaké chemické testy, ale už sa takto nerobia. Teda ťažko si niekto akože testuje, hej, víno, alebo iný nápoj predtým, ale post hoc sa dá, jednoducho, že hoc sa dá, že sa na to príde. Už ma napadá jedna príhoda potom o tom, ako prišli na jednu lúpež, to vám potom už dopoviem. Ale stále, arzen je teda stále predstavuje riziko, pretože vyskytuje sa, môže spôsobiť nejaké otravy a je to zdravotné riziko ešte stále pre milióny ľudí na celom svete. Totiž to mnoho populácií konzumujú podzemnú vodu, ktorá obsahuje vysoké koncentrácie tohto prvku. Alebo...
Že majú čistú bio vodu.
Bio. Žiadnu chemickú vodu nepieš, hej?
Asi tak. Ach, hej. No. Nedalo mi.
Pravde. Takže tento, on vyskytuje sa v tej podzemnej vode, lebo má tendenciu uhovať sa do určitých hornín z vulkanickej kôry zeme, kde sa vyskytuje. Pri vysokých dávkach spôsobuje vracanie, krče, potom komu a smrť, ale aj nízka expozícia po dlhšom časovom období sa spája s nejakými chorobami pečene, s kardiovaskulárnymi chorobami, diabetes, poškodením kože a rakovinou. Neexistuje na toto, ani na toto chronické vystavovanie arzenu neexistuje liečba, ale mohla by existovať určitá genetická stopa, ktorá by pomohla nášmu telu vysporiadať sa s touto látkou. A takáto genetická stopa, takáto metóda zrejme existuje. Totiž to výskumníci zo Švédska tvrdia, že našli v Argentíne určité populácie, u ktorých je genetická mutácia a táto im umožňuje prirodzene rozkladať toxické množstvo arzénu a vyhnúť sa jeho nežiaducím vedľajším účinkom. Zistili, prišli na to, že u týchto populácií osoby metabolizujú arzen rýchlejšie a na menej toxické formy v porovnaní s západným svetom, teda s Američanmi alebo Európanmi. Ide o štúdiu, ktorej autorom je Karin Brobergová, genetička na Karolinska Institutet, čo je lekárska univerzita vo Švédsku. A je to zaujímavé, hlavne v tom je to prvý dôkaz ľudskej adaptácie na toxické chemické látky. Táto populácia sa konkrétne nachádza v meste San Antonio de los Cobres, čo je taká dedinka na vysoko na severe krajiny a nachádza sa v Andách, asi 4000 metrov nad morom. A pitná voda má tú koncentráciu arzenu až 20 krát vyššiu, ako je tá, ktorá odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Takže vieme, že tie odporúčania majú určitú rezervu, ale aj tak je to skrátka 20 krát vyššie ako odporúčaná a vo svete väčšinou býva ešte nižšia, ako je nejaká hranica. Hej, takže tie čísla tam, tie násobky sú tam oveľa vyššie.
Ešte ako si hovoril, že je to prvý prípad, keď si ľudské telo vybudovalo nejakú schopnosť bojovať proti chemikáliám.
No toxickým konkrétne, tak to píše na toxické chemické látky, hej, takže, ale povedz. No.
Nie, len tak, že to podľa mňa nie je tak celkom pravda, vieš, lebo navykneš si na všeličo. A vieme, že toxicita je v podstate v dávke. Lebo keď si napríklad vezmeš, tak kedysi dávno boli ľudia alergickí aj napríklad na laktózu. Hej. Nemohli piť mlieko.
Ano.
Kráľské. Ako dobre, hej, nezabilo ich to, ale bolo to v podstate toxické. Vieš, lebo malo to nejaké aj, negatívne
tak
biologické
krče,
účinky.
A tak ďalej.
Áno, tak zrejme, ale to je vyslovene možno takto myslieť, že to je na jed. Hej?
Ako, ja viem, ako si to myslel, hej, len a som to chcel trochu upresniť, že...
Áno, sú aj mutácie zrejme na iné zložky potravín, ktoré sú škodlivé, takže...
Ako mne jasné, prečo to v tom článku takto napísali, lebo hej, znie to pekne, ale nie je to tiež presné.
Áno, musia to trošku popularizovať. Okrem toho, že skúmali tú populáciu, tak v regióne našli aj nejaké múmie z obdobia asi pred 7000 rokmi a tieto mali vo vlasoch tiež stopy arzenu, lebo vieme, že arzen v podstate z tela sa dostane ako rastú vlasy a zostáva tam. Hej, takže a vlasy sa zachovávajú u vlastne ľudí, u pochovaných ľudí dosť dlho. Kosti, vlasy a tak. Takže...
A to je ako... proste nejaký jediný mechanizmus, ako vylúčujeme arzen, že skrz vlasy? Ako kde sa normálne ukladá v tele? Lebo predpokladám, že sa to niekde akumuluje.
No, čakaj, to neviem, ale môžem to pozrieť, že...
Lebo vieš, to by bolo dosť ako zaujímavé, takýto napaditý spôsob vylúčovania.
No on sa... Nie je tak
dosť nefunkčný.
Není to, že by to bolo vylúčovanie, ale jednoducho zostávajú stopy vo vlasoch a vlasy sa zachovajú. Hej, to znamená, že meké tkanivá nie. Mm-hmm.
A zachovajú sa tam priamo akože látka arzen, alebo len nejaké metabolity, ktoré nám hovoria o tom, že v tom tele arzen bol.
No, tak to teda neviem povedať.
Vieš, lebo keby tam bol priamo arzen, to znamená, že tak sa vylúčuje z tela. Hej. Ale ako je mi jasné, že by tam mohli byť treba len nejaké iné látky, ktoré indikovali, že ten človek mal v tej dobe toľko arzénu v tele. Ako neril by som do toho, keby to nebol taký fascinujúci spôsob, teoreticky, ako sa vylučuje jedovatá látka. Lebo štandardne jedovaté látky vylučujeme buď inými cestami. Máme na to iné mechanizmy.
No neviem, čo ti povedať.
No nič, tak keď sa ti to podarí nájsť, tak treba v ďalšom podcaste
môžem spomenúť. Môžem to potom povedať, no. Takže našli skrátka vo vlasoch arzen, to znamená, že pravdepodobne to není nejaký súčasný jav, že ho majú v tej podzemnej vode. A viedlo ich presvedčenie, že tá konkrétna dedina teda tú vodu pila už dlhú dobu, respektíve tak ich predkovia. A bolo to dosť veľa po sebe idúcich generácií a teda začali skúmať... Neviem, ako to presne, aký bol dôvod, ale začali skúmať, že či nenájdu nejaké genetické adaptácie, ktoré umožňujú vlastne tak dlhodobo žiť a vyhnúť sa určitej pomalej otrave arzénom. Skúmali konkrétne skupinu 124 andských žien a vykonávali screening schopnosti metabolizovať arzén, teda rozkladať ho na nejaké látky, ktoré sú jednoduchšie alebo telo ich dokáže nejak vylúčiť, spracovať. Merali hladiny arzenu v moči a porovnávaním prišli na kľúčový súbor mutácií v géne známy ako AS3MT a tento presne pomáha ich telám premieňať arzen na menej toxickú formu. Porovnávali genómy argentinských žien s genómy od žien v Kolumbii a Peru vedľaších teda susedských krajinách, kde sú hladiny arzenu oveľa nižšie a hoci našli takéto mutácie, aj u nich boli oveľa menej frekventované. Takže výsledky tohto výskumu sú také, alebo tejto štúdie také, že zatiaľ to nie je úplne isté, ako táto genetická zmena funguje, ale vyzerá to skôr na kauzalitu a zrejme tam budú robiť nejaké ďalšie výskumy. A vplyvom tohto génu vlastne, pravdepodobne vplyvom tohto génu sa kov neutralizuje a dostane sa, vylučuje sa močom. Ďalší ešte taký údaj je tu zaujímavý ten, že nie je presne známy, kedy vznikol, ale nejakým výskumom toho génu zistili, že to bolo pred 11 až 7 tisíc rokmi.
To je dosť dávno, tí ľudia tam žijú asi pekne dlho.
Žijú tam pekne dlho, zrejme od osídlenia. Predpokladá sa, že to teda bolo, začalo rovno osídlením, hej, takže výsledky tejto štúdie boli zverejnené v časopise, keby tam kto chcel hľadať, Molekulárna biológia, evolúcia, Molecular Biology and Evolution. Tu ešte by som tak dodal, že vlastne tie evolučné selekčné tlaky sú také, že nie, že by sa teda telo, je to, myslím, zrejme, hej, ale aby to bolo jasné, že sa táto selekčný výber nevytvára tak, že by sa nejaké tela prispôsobovali, ale jednoducho, že prežívajú viac jedinci alebo populácie také, ktoré tú mutáciu majú. Hej, takže to niekedy býva také nenápadné, že povedzme, že tí, čo ju nemajú, sa dožijú nejakého veku a tí, čo majú, sa dožijú dlhšieho veku a majú väčšiu šancu, majú viac potomkov alebo sú zdravší tí potomkovia a v podstate potom v populácii takáto mutácia často prevládne. Aby sme sa vyhli tomu, že teda nevzniklo to nejakým prispôsobením sa počas života, ale vzniklo to jednoducho tak, že populácii prevládli
dlhodobo,
hej, že čo sa týka evolúcie, je jasné. Hej, ale
mnoho generačných cyklov proste.
Áno. Takže je to zaujímavé. Vieš, že nedávno boli informácie, že našli nejaké baktérie, ktoré používajú, myslím, arzen, alebo sa mi to pletie, miesto fosforu. Potom to bolo aj, myslím, vyvrátené. Bolo to dosť taká správa, že ako keby dosť odlišný spôsob nejakého metabolizmu, ale myslím, že potom to padlo a že boli tam nejaké chyby. To si tak spomínam
o tom. Sme tu o tom rozprávali, to bolo potom, to bola jedna vedkynia, alebo vedec, už si teraz nepamätám, robili senzáciu na jednom jazere a potom
áno,
to rozdrvili trošku.
Jasne.
Neviem, v ktorej časti to bolo. To už bolo pekne dávno, asi 2 roky dozadu, alebo tak nejak.
Bolo 3. To dávnejšie. No. Nespomínam si moc na detailu, len sa mi zdá, že to bolo v Južnej Amerike kdesi. A bolo, neviem, či síra tam nebola. Neviem, nepamätám si.
A tiež. To je jedno. Keď tak, dá sa dohľadať spätne. Dobre. Všetko k tomu?
Hoky nám ešte chcel príhodu povedať.
Aha. Neviem prečo. Ale bolo to skrátka, neviem, či ste o tom čítali, že keď chytili nejakého lupiča v banke, myslím, to bolo v Británii, tak hneď ho našli, usvedčili, pretože bol natočený na kamere. Hej. Zatkli ho a teda vypočúvali a povedali mu, že on sa nechcel priznať, povedali mu, že je natočený na kamere, hovorí, že to není možné a bol strašne prekvapený. Hej. Ale bolo vidno, že to nehrá, bol prekvapený. A tvrdil, že to nie je možné, lebo že sa natrel citronovou šťavou, si natrel tvár.
Á, jasné, to som tak písal.
Pýtali sa, že ako to súvisí, alebo tak, ale hovoril, no, predsa to je, sa používa na neviditeľný atrament. Takže on si natrel tvár v domnení, že bude mať neviditeľnú tvár. A úplne s kľudom krátka urobil prepad, teda lúpeš v banke a vôbec sa akože neskrýval, ani nemal masku, ani sa neotáčal.
Ach, jaj.
Takže logika.
Super.
Ty geniálne. To bol vtip, alebo to bola realita?
To som čítal.
Nie, ja som to tiež čítal.
Na viacerých aj ako v angličtine serveroch, alebo možno len v angličtine, že nebola to nejaká táto.
OK, v každom prípade zabavná historka. Oh, krásne. Dobre. Môžeme ísť na fakt a fikciu teda po a tom, ako sme odhalili poslucháčom návod na neviditeľnosť.
Vidíš, teraz sme to pustili, tak to bude sa to rozšíriť.
Už bude zajtra v novinkách, že
sme si mali
Joinera chytili v dámskej šatni na plavárni. Dobre, poďme na fakt a fikciu.
Dobre, takže jednotka. Vedci vysvetlili pôvod svetelných škvrt v kráteri na planétke Ceres a Osiris.
OK, takže týchto správ som mal vo feede asi 1000 a neprečítal som ich 1000. Takže nemám šajnu, či sa im to... Toto som úplne preskakoval, tie svetlé škvrny. Že sa tam čosi domnievali, že by to mohla byť nejaká vodná para alebo čo.
Ale možno? Nie sú svetlo, oni vyslovene svietia pomaly.
A svietia dokonca. Tak potom neviem. Tak ako ostáva mi len typovať, tak poviem, že fakt.
OK, a hoky?
Tiež takto preskanoval som nadpis a nepustil som sa do hĺbky. Tak dám si fikcia, aby to bolo také súťažné.
Mm-hmm. A toto je fikcia. Samozrejme, konšpirační teoretici v tom majú jasno.
Čo to je?
Takže sú tam mimozemšťania a neviem čo všetko. A vedci v tom teda jasno nemajú. Tých dôvodov by mohlo byť viacej. A tie svietiace škvrny by mohlo byť niečo, čo... Dajme tomu, že dopadol tam nejaký asteroid, veľmi silno stlačil tie horniny a vzniklo tam niečo zlisované, čo je plus minus ako sklo a tým pádom reflektuje slnko aj v tejto diaľke, alebo neviem. Alebo potom, že by tam mohlo ísť o niečo, čo sa volá, že kryovulkanizmus, čo neviem ani čo poriadne je. Ale zatiaľ nevedia.
Ja som to kedy si čítal, ale tiež už si nepamätám veľmi.
A v každom prípade snímky vyzerajú zaujímavo. Máš tam kráter, vnútri to svieti.
Ale myslím, že o chvíľu sa dozvieme odpovedne. Pokiaľ si pamätám dobre z podcastu, tak tam mierí nejaká sonda, ktorá by tam mala prísť o pár mesiacov.
Hej, tak ona už je pomerne blízko. Uvidíme, no.
Či koncom marca by tam mala doraziť, alebo keď si to pamätám dobre.
Tak sonda sa volá Dawn.
Dawn. Ako úsvit.
Úsvit a dorazí tam, neviem. Nepozeral som, kedy tam dorazí, popravde.
Mne sa zdá, že som počul niekedy koncom marca, že hovorili v podcaste. Ale...
No, ale zatiaľ sa budeme držať, že nežijú tam mimozemšťania a nesvietia si.
No, jasne.
OK, dvojka. 7000 rokov stará mumia sa začala meniť na čierny slis. Hoky.
Tak toto som nezachytil nejak, ale neviem, aká mumia. Či egyptská? Či...
Mumia, 7000 rokov má zatiaľ.
Takže meno nevieme, hej?
Nejaká. Tá paľu.
Tak to bude...
Myslím, že to nie je podstatné, odkiaľ je.
To bude egyptská, no. No neviem, naozaj, tak dám fakt. Je zrejme možné, že ak ho teda vystavili, alebo niekde našli, vystavili ju v súčasného ovzdušiu, alebo ja neviem, zmene vlhkosti, teploty, že sa im to tam topí. Takže fakt.
Mhm. A Osiris?
No, konečne idú na užitok moje nekonečné znalosti o mumiach. Tak aké mumie máme? Aj tie egyptské, potom sú nejaké, čo v rašeline sa nájdú, alebo zamrznuté, alebo vyschnuté. Ale v podstate všetky sa mi zdá, že majú spoločné to, že nemajú v sebe veľmi vodu. Hej. A tým pádom, ako nepodliehajú tým... hnilobným procesom. A teraz, keď tú mumiu vystavili v nejakom zlom prostredie, že tam bola veľká vlhkosť alebo čo, tak skôr by som povedal, že začne maximálne tak plesnivieť a nie sa premenia na čierny sliz. To by ako keby indikovalo nejako, že ju oliali kyselinou alebo čo, že tam ostalo len nejaká uhlíkový základ čierny. Tak poviem, že fikcia.
Mhm. A toto je fakt?
Ja.
Výborne.
Bolo to ináč mumia z Chile a v princípe za posledných 10 rokov majú tam strašne rapidnú degradáciu tých mumí a degraduje asi 120 mumí, nielen jedna. A je to na University
of voľnej prírode?
Trapaka v archeologickom múzeu dokonca. Takže priamo v múzeu. A o čo ide? Teda vlastne začali investigovať, čo za príšerky sa tam množia na tom tele a rozkladajú ho takto brutálne rýchlo. A vlastne zistili, že keď zdvihnú na 21 dní vlhkosť na vysokú, čo nie je presne popísané, že čo to je, a tak sa začne to celé rozsypávať, vlastne tie baktérie sa preberú k životu, čo sú na vrchu, a úplne to rozleptajú, akože plus minus, normálne sa to aj keby až rozteká.
Na kolomáš sa rozleptajú.
Tak na taký sliz vyslovene. No a vedci zároveň zistili, že na to, aby udržali tie mumie v dobrom stave, tak by mali držať vlhkosť medzi 40 a 60% maximálne. Takže tak.
A to akože potrebovali metódou pokus omyl zistiť, hej? Že vyschnutá mumia sa v mokrom začne kaziť.
Asi, hej, neviem, prečo sa to stalo, tak zase...
20 múmií minuli na tento pokus. Ne?
120. Teda nie všetky sú zničené úplne, hej, ale... Tá, tak. No a zároveň tuto označili, že za to môže globálne oteplovanie. A teda, že globálne oteplovanie pravdepodobne zničí veľmi, veľmi veľa múmií v rôznych púšťach a tak, kde sa dvíha vlhkosť.
Mm.
Hej, takže to tak. Toľko globálne oteplovanie nám ničí kultúrne dedičstvo v podobe múmií. A
toto ráno prežijeme.
Neviem si predstaviť. Dobre, poďme. Posledná teda. A podľa poslednej štúdie je mliečna dráha minimálne o 50% väčšia. A Osiris je na rade.
Ach, jaj. Zase ten vesmír. No tak otázka je, vlastne nejak sme mali zadefinovanú mliečnu dráhu, že má koľko 100 000 svetelných rokov na šírku a vlastne aj na dĺžku, keďže je to koliesko zhruba. A to znamená, že ty to buď, vlastne ty si, keby bola o 50% väčšia, tak to by znamenalo, že vymysleli nejakú inú definíciu, lebo hej, tam nie je koniec galaxie, že pozor, koniec galaxie, hej, a potom nič, hej, ale tam bude nejaké spektrum, proste, že tie hviezdy a neviem čo, ako postupne ich tam bude menej a menej, až nakoniec nebudú. Hej. Ale tým pádom, že tu je spektrum, tak tá hranica sa bude dať relatívne ľubovoľne posúvať na základe toho, akú definíciu sa zvolíme, že pokiaľ aj pokiaľ ešte je galaxia, kde už nie. Jedine, že by zistili, že tých 100 000 svetelných rokov je úplne zlý údaj, ale 50% sa mi zdá príliš veľa. Je to príliš veľa na to, aby to bola pravda, ale zase je to dosť šokujúce na to, aby to bola pravda. A chcel si nás nachytať.
Mm-hmm.
Tak poviem, že fakt.
OK. A hoky?
Mne sa to zdá veľa, aj keby sa len zmenila definícia, alebo pretože zdá sa mi to veľa, 50 svetelných rokov, že tam zahrnú možno nejaké tieto, tak si typujem, že to je fikcia.
OK. A toto je fakt vlastne. A teraz o čo ide? Ťažko sa to vysvetľuje, popravde.
Tak... Ja, že fakt ale, a koniec, poďme.
Ale v skratke je to o tom, že ako my sa pozeráme, si predstav, že ty sedíš niekde a na nejakej plošine, hej, a vidíš zakrivenia. Teda, ako oni tvrdia, že doteraz, že je to, teda sa tvrdilo, že je to špirálový, teda... a galaxia, avšak ona je asi disková, aspoň podľa tých ich výskumov nejakých, čo naznačujú im nejaké údaje. Sa mi páči, ako exaktne sa vyjadrujem. Ale v skratke, sedíš proste vo výške 10 metrov a pred sebou máš kopčeky, hej, toho disku, a ktoré sa ti javia ako špirála. Hej, a jeden má 1 meter, druhý má 3 metre, 5 metre a tak. Tak ich postupne vidíš, avšak keď za tým je naspäť kopček, ktorý má 1 meter, tak už ho nevidíš, lebo je zakrytý tým, ktorý má 5 metrov.
Ano.
Hej, a na základe potom oni nejako naspäť si pozreli dáta, ktoré našli a zistili, že našli nejaké narušenie v tej symetrii, alebo teda... Takto, že tie hviezdy neobsahovali tú hustotu, ktorú by sa očakávalo, ale si pôvodne mysleli, že je to narušenie len distribúcie alebo tak. Avšak potom, keď porovnávali s inými galaxiami a podobne, tak zistili, že je to presne taká distribúcia, ako by si očakával od diskových týchto galaxií. Hej?
Mm-hmm.
Takže vlastne tak, a teda ešte tam dali domienku, že by to mohla byť veľmi narušená nejaká trpasličia galaxia tam hneď vedľa nás alebo tak, ale zatiaľ sa prikláňajú skôr k tomu, že proste naša galaxia bude asi o 50% väčšia, než sme si mysleli.
Uvidíme, čo na to zvyšok vedcov povie. Inak som počul peknú, vlastne toto je veľký problém, hej, ako zistiť, aký máme, ako máme, v akej galaxii bývame.
Mm-hmm.
A počul som v jednom podcaste veľmi pekný príklad, že ako paralelu si zober napríklad, že ťa niekto, hej, ti zaviaže oči a ťa uniesie a preberieš sa niekde v miestnosti v dome nejakej. A nemôžeš tam mať výsť, môžeš sa len pozrieť z okna, hej, na ulicu, aké je tvoje okolie. A na základe toho by si mal nejak uhádnuť, ako vyzerá ten dom, v ktorom si ty, hej? Aby si vedel zavolať na políciu a že tu a tu som.
Presne.
A to je veľmi aj pekný prípad toho, hej, že vidíme svoje bezprostredné okolie, hej, akože tú miestnosť, vidíme, čo je okolo, ale nemôžeme sa pozrieť na ten dom, v ktorom sme my. Hej? A vedci čelia tej úlohe na základe týchto informácií vlastne musia uhádnuť, aký tvar má naša galaxia.
Áno, ako by sme boli v strede lesa, mali by sme určiť, aký je ten les.
Hej, aký je veľký.
Alebo
aj keď, minus, aj keď je to zase také, že tie hviezdy sú prakticky bodové, nie? Na tej, tak myslím, že uhlovo sú to veľmi malé telesa z našej vzdialenosti od nich a ale zrejme zase nemáme preskúmaných 100 miliard, aby sme vedeli, akože by počítač vyrátal, že ako, kde sú a ako sú husto a tak ďalej a vyrobil nejaký 3D model, ale zrejme sa to robí len z nejakého obmedzeného počtu. Tak tomu rozumiem. No a druhá vec je, že ešte som videl, no, že fotografia, že alebo keď vidíme obrázky, nie, Mliečna dráha, toto je ona, tak som niekto pýtal, že to je fotografia, že to není ako z teleskopu, že nie, to je... Buď sa, hej, dá obrázok inej, ktorá sa podobá na našu, alebo je to počítačové, to je jasné, hej, vyrobené, ale...
Umelcová vízia.
Nemáme my mliečná dráha, je v podstate len ten pás, čo môžeme odfotiť na oblohe.
Presne, to je to, čo my vidíme. Ale tam, no, ako vravím, oni ináč našli už ten disk v roku 2002, hej, je roztrúsený, takže a tá až teraz vlastne... Je tam 20-minútové videjko, ktoré to vysvetľuje ľuďom na takým bežným a potom 50-minútové, ktoré to vysvetľuje do väčších detailov. Takže to v tej štúdii priložené.
Oni vlastne až teraz nejak zanalyzovali údaje, ktoré mali dlho už, hej? Tak...
Hej. A teda takto. Nie, oni mali len čiastočné údaje vtedy a až teraz nejaká nová sonda tieto veci zistili. A viac detailov a na základe toho učujú, hej, že podľa mňa sa to zmení ešte možno aj trikrát do budúcna, hej, ako nie je len tak jednoduché odhadnúť, kde bývaš. Zvlášť, keď sa nemôžeš pozrieť z diaľky, vieš.
A uvidíme, hej, že ktorá bude lepšie reflektovať nasledujúcim pozorovaniam.
Hej. Takže tak, dal som to tu, lebo fakt ten odhad o 50% je celkom dosť taký šokujúci, by som povedal. Dobre. Takže Osiris 1 bodík, Hoki 2.
Yes.
1? Čo som uhádol?
Však toto.
Hej? Aha, dobre, super.
Dobre, tým pádom toto je záver pseudokastu číslo 181. Pseudokast číslo 182 vyjde 22. marca. Dnes sme sa dozvedeli o tom, že PET fľaše nám pravdepodobne neškodia takmer vôbec. Že HIV nevyrobili v amerických laboratóriách, ale pochádza z rôznych druhov opíc a jeho viac druhov. A že máme ľudí, ktorí si vyvíjajú rezistenciu na arzen vďaka tomu, že nám mutujú mrchy. No. A to bude asi...
Skôr populácie ako ľudí, by som povedal asi.
No, dobre. OK.
A vieš, čo sme už dlho nepovedali?
Nie.
Že poslucháči sa s nami môžu dostať do kontaktu na Facebooku, tam sme ako Pseudokast a nám môžu nám poslať e-mail na kontakt@pseudokast.sk.
Hej, a máme aj stránku.
A máme aj podcast akože v aplikácii. Podcasty napríklad.
Aj v Beyond Pod sme, aj v iTunes sme.
Áno, tak.
Áno, aj na Google+. Takže všade sme úplne skoro všade. Ešte na LinkedIn iný chýba.
Príležitosť aj na Google+. Plus.
Na Markize ešte sme neboli.
To tak. Dobre.
To budeme, keď toho trénera v tej šatni.
OK. Čaute.
Ešte, že máme len prezývky. Tak.